Sura ya sita mstari wa kwanza. Bwana alisema na Musa kumwambia. Mstari wa pili. Kama mtu akifanya dhambi na kuvunja amri kinyume na Bwana, kama akijihusisha na uongo dhidi ya jirani yake kuhusu kitu fulani cha kutokuwa mwaminifu, au kama akidanganya au akiiba ama amedhulumu jirani. Mstari wa tatu. Au akiokota kitu fulani ambacho jirani yake amepoteza na kusema uongo kuhusu hicho, na kuapa kwa uongo ya kwamba kama mambo kama hayo watu wanaweza kutenda dhambi. Mstari wa nne. Ndipo itakuwa hivi kama ametenda dhambi na hatia, kwamba lazima akirudishe kwa vyovyote alichoiba au kudanganya au kudhulumu au kitu kilichopotea naye kukiokota. Mstari wa tano. Au kama amedanganya kwa jambo lolote, lazima atarudisha kamili na kuongeza sehemu ya tano kwa kumlipa anayemdai kwa siku ile atakayopatikana na hatia. Mstari wa sita. Ataleta sadaka ya hatia kwa Bwana, kondoo dume asiye na kasoro kutoka katika kundi lake, kulingana na thamani yake, kama sadaka ya hatia kwa kuhani. Mstari wa saba. Kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele ya Bwana. Atakuwa amesamehewa kulingana chochote kilicho mfanya kuwa na hatia. Mstari wa nane. Ndipo Bwana alisema na Musa kumwambia. Mstari wa tisa. Mwagize Haruni na wanawe kusema, hii ni sheria sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya kuteketezwa lazima iwe juu ya makaa ya madhabahu usiku wote hata asubuhi, na moto wa madhabahu utaendelea kuwaka. Mstari wa kumi. Kuhani atavaa nguo zake za kitani, na atavaa nguo za kitani ndani yake. Atatoa majivu yaliyobaki baada ya moto kuteketeza sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu, na ataweka majivu pembeni mwa madhabahu. Mstari wa kumi na moja. Atavua mavazi haya na kuvaa mavazi mengine, ili kuchukua majivu nje ya kambi na kupeleka mahali palipo safi. Mstari wa kumi na mbili. Moto katika madhabahu utaendelea kuwaka usizimike, na kuhani ataongeza kuni kila asubuhi. Atapanga juu yake sadaka ya kuteketezwa kama inavyotakiwa, na atateketeza juu yake mafuta ya sadaka ya amani. Mstari wa kumi na tatu. Moto lazima uendelee kuwaka katika madhabahu kama usizimike. Mstari wa kumi na nne. Hii ni sheria ya sadaka ya nafaka wana wa Aroni watatoa mbele za Bwana katika madhabahu. Mstari wa kumi na tano. Kuhani atachukua konzi ya unga laini wa sadaka ya nafaka na mafuta na ubani ambao uko juu ya sadaka ya nafaka. Atateketeza juu ya madhabahu kuleta harufu nzuri ya shukurani ya kumpendeza Bwana. Mstari wa kumi na sita. Haruni na wanawe watakula sadaka iliyobaki. Italiwa bila kutiwa chachu mahali patakatifu. Watakula katika ua ya hema ya kukutania. Mstari wa kumi na saba. Haitaokwa pamoja na chachu. Nimewapa kama sehemu ya sadaka yangu itolewayo kwa moto. Ni takatifu sana kama sadaka ya dhambi na sadaka ya hatia. Mstari wa kumi na nane. Kwa nyakati zote zijazo kupitia watu wa kizazi chako, mwanaume yote mzaliwa kutoka kwa Haruni aweza kula ni sehemu yake ichukuliwayo katika sadaka ya Bwana kwa moto. Yeyote anayegusa atakuwa mtakatifu. Mstari wa kumi na tisa. Bwana aliongea tena na Musa kumwambia. Mstari wa ishirini. Hii ni sadaka ya Haruni na wanawe ambayo watatoa kwa Bwana katika siku ambayo kila mwana ataweka wakfu sehemu ya kumi ya efa ya unga laini, kama kawaida ya sadaka ya nafaka, nusu yake asubuhi na nusu yake jioni. Mstari wa ishirini na moja. Itatengenezwa na mafuta katika kikaango ataileta ikiwa imeandaliwa imeokwa katika vipande. Utatoa sadaka ya nafaka ili kuleta harufu nzuri kwa Bwana. Mstari wa 22. Mwana wa kuhani mkuu atakayekuwa kuhani mkuu mpya kutoka miongoni mwa wanawe ataitoa kama amri ya milele, yote itateketezwa kwa Bwana. Mstari wa 23. Kila sadaka ya nafaka ya kuhani itateketezwa yote, haitaliwa kamwe. Mstari wa 24. Bwana alisema tena na Musa kumwambia. Mstari wa 25. Sema na Haruni na watoto wake kwamba hii ni sheria ya sadaka ya dhambi. Sadaka ya dhambi lazima kuchinjwa mahali pa sadaka ya kuteketezwa. Itachinjwa mbele ya Bwana, ni takatifu sana. Mstari wa 26. Kuhani atakayetoa kwa ajili ya dhambi ndiye atakayeila. Italiwa mahali patakatifu katika wahema ya kukutania. Mstari wa 27. Yeyote atakayegusa nyama yake atakuwa mtakatifu, na kama damu itadondokea mavazi yatafuliwa mahali palipodondokewa, mahali patakatifu. Mstari wa 28. Lakini chungu kikipikwa kitavunjwa. Kama imepikwa katika chombo cha shaba, lazima kitasuguliwa na kusafishwa kwa maji. Mstari wa 29. Mwanaume yeyote miongoni mwa makuhani anaweza kula nyama hiyo kwa sababu ni takatifu sana. Mstari wa 30. Na hakuna sadaka ya dhambi italiwa ambayo damu yake imeletwa katika hema ya kutania kufanya upatanisho katika mahali patakatifu, ni lazima iteketezwe.